SBS Radio.
Nagbukas na ang maagang pagboto para sa eleksyon sa New South Wales at ilang eksperto ang humuhula na aabot sa 1.5 milyong tao ang boboto ng maaga bago sumapit ang opisyal na halalan sa 23 ng Marso. Ang labanan upang mamuno sa estado ay nagsimula ng maigting at nananatiling mahigpit pagkatapos lumabas sa mga survey na ang gobyerno ay maaaring matalo sa ilang mahalagang pwesto. Narito ang ulat na tinipo ni Peggy Giacomelos na isinali namin sa ating wika. Isa itong lumalaking kaganapan sa bawat eleksyon at mukhang susunod ang New South Wales sa uso dahil ang pagboto ng maaga sa ilang presinto ng halalan ay lalaking muli. Kaya ang mga panimulang kampanya ay binuksan online at dose-dose ng sentro sa kahabaan ng estado. Tinataya ng ilan na ang mga boboto ng maaga ay dadami ng mula 25% na nangyari noong halalan ng 2015 patungo sa 30% sa taong ito. Bago nito, naglunsad si Premier Gladys Berejiklian ng kanilang paunang kampanya sa Penrith na nasa western suburb. Sinabi ng Premier na kung maibabalik sa pwesto, magbibigay ang kanyang gobyerno ng karagdagang pondo para sa alaga ng after school.
Liberals and Nationals government will ensure that every public primary school student in New South Wales can access before and after school care from 7 a.m. to 6 p.m.
Samantala, sinimula naman ng pinuno ng oposisyon Michael Daly ang kampanya ng kanyang partido sa suburb ng Ridgefree na nasa timog kanluran ng Sydney. Nangako si Ginoong Daly ng 250 milyong dolyar upang palakihin ang serbisyo sa kalusugang pang-isipan at dagdagan ang nurse-to-patient ratio sa mga ospital. Idinagdag niyang sa ilalim ng gobyernong labor, ang pera ng mga nagbabayad ng buwis ay gagastusin lamang sa mga taong lubos na nangangailangan.
Friends, we can win this election. We're ready because, unlike the Liberals and Nationals, we're listening to the people of New South Wales. Ready because we have plans that put people first, that put schools and hospitals before Sydney stadiums.
Ang labanan ay nananatiling mahigpit ayon sa dalawang survey na nagmungkahi na ang gobyernong koalisyon ay maaaring matalo sa ilang mahalagang pwesto. Samantala, iminungkahi naman ang dalawang survey na kinomisyon ng Daily Telegraph sa mga pwestong hawak ng Partido Nasyonal na ang partido ay nasa 49-51 laban sa Labor sa Lismore at laban sa Shooters and Fishers Farmers sa Barwon. Isa pang survey na kinomisyon naman ng The Sydney Morning Herald ang sinabing ang koalisyon ay nasa likod ng Labor sa antas na 49-51. Kasama sa iba pang kandidatong nagpahayag ng kanilang kandidatura ay si dating pinuno ng Labor, Mark Latham, na humahanap ng 8 taong termino sa mataas na kapulungan ng New South Wales. Sinabi niya sa Sky News na haharapin niya ang mga tinawag niyang negatibo sa multiculturalismo kung mananalo siya sa halalan.
Well, the whole theory of multiculturalism established by Whitlam and Fraser in the 70s was to have a blended, integrated society. It wasn't envisaged you'd have a place like Lakemba in Western Sydney that's 65% Islamic. It wasn't envisaged that you'd have ethnic enclaves. I'd like to see a parliamentary inquiry into that and some changes to public housing policy to help disperse people across communities.
Samantala, ang Greens ay umaasang mapanatili ang tanging pwesto nila sa Ballina na hawak ng partido sa lamang na 3.1% kasabay ng pagsasabing maaari din nilang mapanatili ang pwesto sa Newtown at Balmain. Tumatakbo din ang papaalis na senador ng Partido Liberal Democrat David Leonhelm para sa Legislative Council.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.